Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dneska různé země přistupují různě k testování a k povinnosti nosit roušky. Přesto ty výsledky jsou v podstatě stejné a my se spíš pohybujeme velmi na dně. A dokonce v těch zemích, kde je, řekněme, liberálnější přístup k těmto opatřením preventivním, tak ty výsledky jsou dokonce lepší.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Ještě pořádně neskončila letní vlna a už se chystáme na podzimní. Ano, řeč je o pandemii covidu, která stále trvá. I když narazit v Česku na někoho s respirátorem je výjimečné a testuje se jen málo.
V Evropě se ovšem státy už teď připravují, že chladnější měsíce můžou přinést zhoršení situace. Zvlášť, jestli se objeví nová varianta koronaviru, na kterou by neúčinkovaly dostupné vakcíny a která by dokázala prorazit taky imunitu po prodělané nemoci.
Šéf českého rezortu zdravotnictví každopádně vnímá covid jako jakoukoliv jinou infekční smrtelnou nemoc, na kterou už máme léky i vakcíny. Takže nechce preventivní testování ani plošné restrikce.
Je správně rezignovat na řízení pandemie prostřednictvím dat a orientovat se podle toho, kolik lidí dostane covid do nemocnic a na jednotky intenzivní péče? Ptáme se ministra zdravotnictví za TOP 09, Vlastimila Válka.
Pane ministře, prosím, tato židle bude teď na 20 minut až půl hodiny vaše. Díky, že jste přijal naše pozvání. A ty otázky tady už zhruba zazněly. To jsou otázky, které se nabízejí, jistě se s nimi setkáváte vlastně častěji, protože my jsme zažili takové covidově netradiční léto, alespoň tedy někteří z nás s tím nepočítali, že ty počty nakažených půjdou tak prudce nahoru. Máme to samé čekat i na podzim, nebo bude ještě něco horšího? Jaké jsou predikce?
Jednak děkuju strašně moc za pozvání a je to úžasná společnost, pan profesora. Technicky je strašně dobře, že zvítězila medicína nad politikou, co se covidu týče, a začíná se ta debata daleko víc odvíjet z odborných dát, z odborných faktů.
A měl jste pocit, že tady dřív byla covidová věc politická věc?
Nejenom tady, všude po světě.
Všude po světě?
V řadě zemí. Řada těch rozhodnutí byla ovlivněna náladou. Vemte si třeba Rakousko a jejich zákon o povinném očkování, který prostě odporováč všemu, co jsme se učili na fakultách, a přesto ten zákon přijali.
Ale my máme povinné očkování některých chorob.
Ano, ale u dětí.
Ne u dospělých. Nedává podle vás smysl?
No ne podle mě, to tehdy i WHO řeklo, že je to nesmysl. Principiálně definice situace, kdy je povinné očkování smysluplné, vychází z nějakých obecných principů a pravidel, které fungují u dětí, ale u dospělých. Vente si, při očkování proti tetanu už taky není povinné. Při očkování proti některým chorobám, které u dětí je povinné, pak povinné není. Mm-hmm. Když byste chtěla povinně naočkovat dospělé proti tuberkulóze, taky to úplně není povinné.
Pak je tady ale vlastně na místě ptá, jestli tady daleko větší neměla být osvěta, jestli neselhaly vlády v tom, že nevysvětlovali důrazněji, proč to očkování je důležité a že nenese tolik rizik, jak zmiňují třeba dezinformační weby.
To máte naprosto pravdu, ale potíž je v tom, že obecně k nepovinnému očkování je relativně malá afinita, malý zájem a obecně ten vstup pacientů do nepovinného očkování, ať už je to proti klíšťové encefalitidě, ať už je to proti, řekněme, chřipce, je relativně nízký. Ten zájem se pohybuje někdo od 30 do 50%
v různých zemích. Ale Česko je nižší v tom zájmu třeba o očkování chřipky i mezi zdravotnickým personálem než v okolních zemích.
Zase by byl obezřetný. U povinných očkování, pokud se budu bavit o děti, je v řadě zemí daleko menší proočkovanost než v České republice. Například v Rakousku, podle mých informací a dat, které mám k dispozici, je menší proočkovanost u povinného očkování u dětí. To znamená, my žijeme v představě, že když je povinné očkování u dětí, všechny děti jsou naočkované, ale jsou země, kde se je proočkovaný třeba 80...
Já v té představě 80, nežiju, protože ne, to by tady přeci nemohla být ještě nedávno epidemie spalniček, protože v Česku jaksi proběhla, nebo ne?
To ano, ale to není úplně, to bych nedával do souvislosti, ale jsou jiné choroby, které tady byly u malých dětí, nakazily se ty děti, pak byly léčeny v nemocnici, já teď konkrétní příklad mám na mysli z Brna, ze své nemocnice. V podstatě ta nemocnice měla představu a pojišťovna, že tedy rodiče, které nedovolili to dítě povinně očkovat, to zaplatí a nakonec soud rozhodl, že ne, že to musí zaplatit pojišťovna. Ale co myslím o té medicíně? My dneska víme, jak se bránit proti covidu, tak jako proti řadě dalších jiných nemocí, kde ta ochrana je pomocí očkování. To očkování je extrémně efektivní, má velmi malá rizika, samozřejmě jsou nějaké vedlejší účinky, někdo je má větší, někdo horší, ale ty rizika versus ta výhoda jsou naprosto nesrovnatelné. U rizikové populace je to jednoznačně, naprosto jednoznačně převažující výhody nad riziky. A z těch dat, které máme za poslední 3 měsíce u této mutace viru, nejenom v České republice, ale obecně z Evropy, tak to snížení rizika, že ten pacient, který je naočkovaný, zemře na covid v té rizikové populaci, je zhruba 10x.
Vy jste vlastně, pane ministře, teď řekl, že covid je v tomto ohledu jako každá jiná infekční nemoc, proti které je očkování, ale to přece není pravda. My tady máme globální pandemii a žádná jiná nemoc, která je tak nová a je tady globální pandemie stále, jak si neexistuje? Nebo ne?
On je to, tak WHO opakovaně vyhlašovalo pandemii. Ty principy, kdy WHO vyhlásí pandemii, kdy řekne, teď je pandemie, tak ty jsou přesně definovány a já bych teď si vymýšlel, jaké přesně
ale
jsou.
Ale máme pandemii. Nebo ne? Podle vás tady není dokud pandemie
WHO,
covidu?
Ne. Dokud WHO neřekne, že skončila pandemie, tak ta pandemie neskončila. To je definice WHO.
To ale přeci nezáleží jenom na WHO, ale na počtech nakažených a na tom, jak je ta nemoc nakažlivá, kolik lidí, jaké jsou pandemické vlny. To všechno přeci zažíváme už skoro 3 roky.
Ku podivu to nezáleží na počtu nakažených, ale záleží to na tom, na kolika ti kontinentech, v kolika ti zemích je pandemie. Uh-huh. Když, pokud si dobře vzpomínám, když byl, teď nevím, jestli to byl SARS nebo MERS, ale když vyhlásilo WHO pandemii v případě SARSu, tak poslední pozitivní člověk zmizel někdy po půl roce a WHO ukončilo pandemii. A to dneska bude velmi složité, protože covid, ten virus a ta nemoc nezmizí hned tak. To, jak je rezistentní, to, jak stále mutuje. Já si myslím, že ten zásadní problém na začátku, to je spekulace, teď se nebavím jako ministr ani jako odborník, teď se bavím jako spekulující občan. Myslím si, že ta představa vědecké veřejnosti, když se to objevilo, že to na začátku v Číně, že to dopadne jako s předchozími vlnami v podstatě koronaviru, které jsme zažili. Protože jsme zažili několik takových.
A Asie zažila ten SARS-CoV-1.
No jasně, ale zažili jsme MERS, zažili jsme SARS, byť třeba něco z toho byly jiné viry, zažili jsme nemocí vlných krav.
Ano.
A vždycky bylo v médiích, ve odborné věřenosti riziko, jestli to rozšíří po celém světě, vybíjeli se stále těch a vlastně nedošlo k tomu, že by se to rozšířilo způsobem nekontrolovatelné pandemie.
Což se stalo?
Což se teď stalo?
Ale ta moje otázka je pořád na místě, jestli si myslíte, že tady covid už není nemoc, která je v pandemii.
Covid tady samozřejmě je, ale ano. Z tohoto úhlu pohledu.
A máme tu covidovou pandemii a musíme se na to dívat jinak než na jiné infekční nemoci?
Z pohledu definice WHO bezesporu máme pandemii. Z pohledu medicíny.
Vlastimila Válka, máme pandemii.
Z pohledu medicíny, z mého pohledu, tedy jako lékaře, máme nemoc, o které víme, jak jí předcházet, jak předcházet vážnému průběhu, očkováním. Máme účinné léky, které mají účinnost až 90%, Paxlovid a další antivirotika. A víme velmi jednoduchým způsobem, jak tu nemoc diagnostikovat, ať už antigenní nebo PCR test. To znamená, chřipka je taky celosvětová nemoc, taky probíhá ve vlnách a vlastně nemáme pandemii chřipky, byť se objevuje ve všech zemích.
Tak nezabila tolik milionů lidí za 2 až 3 roky ale po celém světě.
To úplně nesouvisí s definicí pandemie.
Tak já pořád myslím, že ty lidské životy jsou důležité.
Ne, já se teď bavím o tom, jak je definována pandemie.
Ano,
takže teď máme extrémně závažnou infekční nemoc, o které velmi pravděpodobně lze říct, že nezmizí za rok, za 2, za 3, že tady bude, že bude výrazným způsobem ovlivňovat naše životy a fungování těch zemí, pokud s ní nezačneme racionálně pracovat. A co je racionálně pracovat? Udělat všechno pro to, aby lidi zbytečně neumírali, a to jsou 2 možnosti. ty lidi včas naočkovat, kteří mají to vyšší riziko úmrtí, a mít k dispozici dostatečně efektní léky, které si k těm pacientům dostanou včas.
A to je strategie Ministerstva zdravotnictví pro nadcházející podzim a zimu?
Já myslím, pro zvládání, že to je strategie pandemie covidu.
Ne, a teď se ptám na tu strategii, ano, úplně konkrétně.
Ministerstvo zdravotnictví akceptuje strategii medicíny, akceptuje doporučení Národního institutu pro zvládání pandemie a akceptuje doporučení odborníků. A pak se můžeme bavit, v jaké míře má smysl využít restriktivní opatření.
Ano, a na to jsem se samozřejmě chtěla zeptat, jestli počítáte s tím, že kdyby jsem dorazil třeba vir v nové variantě, která bude nakažlivější, smrtnější, zkrátka se dostane do nemocnic více lidí, než třeba v létě teď, a bude to problém, bude umírat více lidí, tak jestli máte na mysli, že by se mohly zavést třeba roušky ve veřejném prostoru nebo plošné testování?
Já se domnívám, že pokud se podaří naočkovat rizikovou populaci, a bavíme se zhruba o 3 milionech obyvatel, a pokud dostaneme poslední typy vakcín a budeme je mít v dispozici, a to si myslím, že je prakticky jistota, a pokud budeme mít dostatek antivirotik, a já dneska mám podepsanou smlouvu na Paxlovid v neomezené
možnosti. Dnes podepsanou?
No, už před 14 dní v pátek. Takže toto riziko je téměř nulové. Ano, hrozí, pokud ten virus zmutuje nějakým nepředvídatelným způsobem, on nám už to několikrát provedl.
Právě.
A v té chvíli, pokud ten virus zmutuje, ale zůstane jeho virulence tak vysoká, jako je dneska, to znamená virulence na úrovni v podstatě spalniček, tak pak je to katastrofa. Mm-hmm. Pak je to katastrofa, která...
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
No, já... Jakoby... Takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne... Nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
V podstatě nemá žádné medicínské řešení. Dají se dělat různá opatření, ale ta opatření nebudou mít žádný efekt.
Pak je tady ale řešení, které se nabízí už více než 2 roky, třeba z řad odborníků ve známé skupině MeSES a z těch, kteří dokážou modelovat na základě získaných dat, hlavně z plošného testování, preventivního testování, jak by mohla epidemie vypadat, jak by mohla fungovat a také na to přiměřeně reagovat právě těmi restriktivními zásahy, tedy chovat se k tomu ne úplně medicínsky, ale právě jako k pandemii a společensky, jako k problému, který dopadá na celou společnost. A jestli na to jste připraveni, že by v případě, jak vy popisujete, by se tady objevila nějaká úplně nová varianta, tak jestli by prostě k tomu ministerstvo bylo ochotné přistoupit a neřídit se jenom těmi počty zaplněných lůžek v nemocnicích.
Při vší úctě k MeSESu je potřeba oddělit pocitologii od opravdu medicíny.
Oni pracují s daty, ne? Až tak s pocity.
Z daty pracuje řada odborníků a mají různé výsledky. Podívejte se. Dneska různé země přistupují různě k testování a k povinnosti nosit roušky. Přesto ty výsledky jsou v podstatě stejné a my se spíš pohybujeme velmi na dně. Jak počtu hospitalizovaných, tak
počtu mrtvých na počet obyvatel. Skutečně nejsme na tom úplně nejlíp.
Jsme na tom velmi celosvět. Dobře. Bavíme se za poslední 4 měsíce.
Ne, já myslím celosvětově za celou dobu pandemie.
Já se ale nebavím, já nejsem minister po celou dobu pandemie. Já se bavím posledních 4 měsících, kdy tady máme omikron, kdy jsou různé přístupy různých zemí. Jsou země, které preventivně provádí testování, Rakousko, Kypr třeba. Jsou země, které mají různé přístupy k povinným rouškám, Německo. Ale ty výsledky jsou velmi podobné a dokonce v těch zemích, kde je, řekněme, liberálnější přístup k těmto opatřením preventivním, tak ty výsledky jsou dokonce lepší. Mm-hmm. Tak musíme si uvědomit, že samozřejmě na počet pozitivně testovaných v České republice máme dramaticky větší množství těch, kteří mají bezesporu tu nemoc.
Protože se příliš netestuje.
Ne, protože se screeningově. Testuje se dostatečně.
A myslíte, že je to dostatečně?
No pochopitelně.
A nemělo by se testovat právě více, abychom měli tu epidemii více pod kontrolou? A nechystáte se k tomu a zopakuji otázku ani v případě, že dojde na tu katastrofu, o které jste mluvil, že by se objevil ten vir v nějaké nové variantě, která bude opravdu velmi nakažlivá?
Ne, opravdu ne. To není cesta.
Nechystáte se k tomu?
To není cesta u viru, který má tuto virulenci. U nás se testuje velmi. My máme testy zcela zdarma. Má tu jedinou
podmínku. Pokud má člověk příznaky a jde za svým lékařem?
Ne, pokud má příznaky. Pokud mu lékař vystaví žádanku na test, Screeningové testování, tak jak je screeningová mamografie u žen, screeningové vyšetření prostaty, má smysl za jasně definovaných podmínek. Screeningové testování, to znamená, že bychom se v této místnosti všichni otestovali, jestli nikdo nemá náhodou COVID, při této virulenci, při této mutaci viru ztrácí smysl. Je to stejné jako screeningové testování na spalničky. To je naprosto medicínsky nesmyslné. A ty země, které k tomu přistoupily, to dokazují. Protože vy, když toto uděláte, musíte, když pominu ten medicínský aspekt, se nedá takhle virulentní kmen utestovat, tak pak ale musíte být taky připraven na ten společenský aspekt, že ti pozitivní, kterým nic není, nemají potíže, půjdou do izolace.
Protože třeba ale nechtějí nakazit nějakého svého člena rodiny, který je v ohrožené skupině, chystají se na návštěvu do domova seniorů. Takové případy tu jsou. Pokud nejsou testy zdarma i v případě vysokých vln, tak zkrátka možná je to trochu stěžující pro lidi, kteří chtějí být zodpovědní.
Bezesporu ten, kdo chce být zodpovědný, může nosit roušku a ta rouška je relativně silný ochranný prostředek, byť jenom po určitou dobu musí být dobře nasazená a tak dále. Všichni rizikoví, a to říkám opakovaně, by se měli nechat naočkovat, protože to je ta cesta, ne preventivní testování, ale očkování. A stejně, pokud dojde k nějakému problému, máme nachystané léky, které by měly být dostupné.
Tak a teď jste, pane ministře, narazil tedy na dvě věci, které vy opravdu už po několikáté zmiňujete jako ty hlavní zbraně. To je očkování a léky.
Ano.
Tak, nezačalo ministerstvo s kampaní na posilující dávku pozdě? Věříte, že se podaří naočkovat do podzimu, kdy to bude horká půda? A je velmi pravděpodobné, že se tady opět objeví nějaká vlna covidu? Že se podaří naočkovat tolik lidí, kolik jste řekl, že je důležité, aby to byly právě ty skupiny, které jsou rizikové a které jsou ohrožené?
Takhle, vlna covidu tady stále je. Já bych teď byl velmi obezřetný, co se týče vln. Já se domnívám, že v dalších měsících, a záleží to strašně na teplotě, mohou ty čísla narůstat. Ale to, co se nemění, je počet hospitalizovaných a mrtvých. A pořád se soustředíme na ty pacienty v nemocnicích.
Takže jsme vlastně pořád tak nějak na té vlně.
Celosvětová zhoda. A ono na ní budeme, protože ten virus nezmizí.
Dobře, když se zhorší situace, nezačalo ministerstvo s tou kampaní pozdě?
Ne, bezesporu ne. Vysvětlující jsou minimálně dva důvody, proč ne.
Ano.
Ten první důvod je, že teprve 1. září bude EMA, respektive ne EMA, ale to je jedno pro zjednodušení, diskutovat o schválení těch modifikovaných vakcín. My máme domluvené a objednané, a to se podařilo vyřešit, že dostaneme na podzim modifikované vakcíny, pokud budou schválené EMO. Tak to je první důvod, proč je potřeba počkat s tou kampaní trochu později, když tady budu mít velmi pravděpodobně od druhé poloviny září do konce roku, řekněme, 3 miliony dávek modifikovaných vakcín.
Úplně nerozumím přeci lidem, kteří jsou úplně lajčtí, nebo jsou to úplní lajci, nebudete vysvětlovat, v čem je ten rozdíl mezi modifikovaným, ale v tom, jak důležité je očkování. To se přece mohlo dít už dávno.
Ano, ale současné vakcíny, které jsou k dispozici, jsou velmi účinné, ale jejich účinnost proti tomu, aby se ten člověk nenakazil, je relativně nízká.
Takže byste doporučoval teď se neočkovat?
Záleží, jakou míru rizika ten člověk má. Čím větší rizikový pacient, tím spíš by se měl očkovat. Čím dále má od třetí dávky, tím spíš by se měl očkovat. Na druhou stranu, tu hlavní vlnu očkování bych chtěl, abychom začali v druhé půlce září, kdy budeme mít už modifikované vakcíny v říjnu a začátkem listopadu. Mm-hmm. A druhý důvod, který nás vedl k posunutí kampaně, je právě ta letní vlna, ona to není vlna, ale něco, co neočekával téměř nikdo, protože všichni se domnívali, že o prázdninách prakticky nebudou hospitalizovaní pacienti. A zřejmě tedy dochází k tomu, že teď se celá ta podzimní vlna posune a začne vrcholit, řekněme, o měsíc, měsíc
takže
a půl později.
Takže získáváme čas.
Jakoby získáváme čas. Mm-hmm. A já bych chtěl, aby se ta skupina rizikových obyvatel proočkovala zhruba během 6 týdnů až 2 měsíců. Z toho důvodu jsme to celé posunuli. A budeme mít nové očkovací látky.
A budeme je mít určitě. Ty, co nakoupíme, už budou nově.
No, my už jsme je nakoupili a nám se podařilo pouze vyjednat, že dostaneme vždycky nejposlednější typ.
Rozumím. Budou to vakcíny, které budou fungovat na ty poslední varianty?
To záleží, jaká varianta bude na podzim, ale budou fungovat na ty jedny z nejposlednějších variant. A dokonce se zdá podle studií, že když bude kombinovaná léčba antivirotik, je to zatím velmi, řekněme, čerstvá informace, dva dny stará, tak možná ji budeme moct kombinovat i s monoklonálními protilátkami a bude to ještě efektivnější nástroj.
No a teď pojďme k lékům, protože byste před chvílí poznamenal, že se podařilo konečně vyjednat, aby do Česka dorazil Paxlovid. To je takové to nejefektivnější antivirotikum, které působí na COVID. No ale chci se zeptat, kromě Paxlovidu, ke kterému se ještě za chvilinku dostanu, na to, jestli víte o těch problémech, které jsou teď s těmi stávajícími antivirotiky, protože lidé v Česku se k ním zkrátka z těch odlehlejších koutů minimálně nedokážou lehce dostat, protože nejsou třeba v těch nejpřilehlejších lékárnách. Nemocní lidé musí cestovat třeba až 50 kilometrů, aby dostali ten lék. Lékaři úplně nevěděli třeba, komu ho předepsat nebo za jakých okolností. Tyto výpovědi se ve veřejném prostoru objevují.
Tak pokud některý lékař nevěděl, komu ho předepsat, je to selhání toho lékaře a je to vážná chyba.
A není to selhání i ministerstva a jeho osvěty?
Bezesporu ne, protože ti lékaři dostali řadu dopisů. Dostali od svých odborných společností, od svých sdružení, od pojišťovny, od ministerstva. Pokud některý lékař neví, kdy předepsat Paxlovid, nebo tedy antivirotikum, a neví, kam poslat pacienta, tak buď neumí číst, nebo totálně selhal.
A pokud tedy ví, ale přesto pacient se k léku nedostal, jednoduše?
K léku se dostane, pouze je problém v tom, že tak, jak jsou postaveny smlouvy na tyto antivirotika, tak ty léky nemohou být v každé lékárně. My jsme se snažili navrhnout novelu zákona, ta novela je bohužel v poslanecké sněmovně nebyla schválena. Proto teď hledáme nějakou cestu, která je, já si to troufnu říct, nevím, jestli za hranou, ale určitě na hraně zákona, abychom tyto léky mohly dostat do běžných lékáren. Komunikujeme s farmaceuty, komunikujeme s pediatry a hledáme cestu, jak ten lék dostat co nejblíž k pacientovi. Ale zatím mě to legislativa neumožňuje. Mm-hmm. Tak, jak to neumožňovala předtím.
Mám tady jeden z dotazů, který přišel po Twitteru k našemu dnešnímu podcastu. A tady je, proč bude v Česku dostupný Paxlovid o mnoho měsíců později než v západních evropských zemích, třeba ve Francii, píše posluchač, byl k dispozici už v lednu nebo únoru. Tak proč to tak dlouho trvalo a kdy tady ten Paxlovid tedy reálně bude?
Tak reálně tady bude Paxlovid na tu podzimní vlnu, na kterou ho potřebuje. Já předpokládám, že v druhé polovině září přijdou první dodávky. Mm-hmm. A ten důvod je jednoduchý. My jsme nechtěli se dostat do podpisu smlouvy, která, řekněme, nás dostane do situace, že nespotřebovaný Paxlovid budeme muset jaksi zaplatit ze státního rozpočtu, což se děje s monoklonálními protilátkami. A já jsem se bál vyplýtvat další 1,5-2 miliardy.
A to se teď nestane.
To se nestane. A chtěli jsme druhou věc, aby tam nebylo omezení množství, protože nedokážeme říct, jestli budeme potřebovat 100 000 dávek. A ty první smlouvy, a některé země to takhle podepsali, ale to není kritika, některé ty první smlouvy byly prostě objedné, kolik chcete, 100 000 dávek, 200 000 dávek, a o tohle si objednejte a teď ty dávky budou rozděleny, ty dodávky budou rozděleny po čtvrtletích nebo během 2 let a tak dále. Já nemůžu jít do detailů těch smluv a ani toto není úplně to, co bylo v těch smlouvách. Já to dávám jenom jako ilustrativní příklad. Tohle v těch smlouvách nebylo. A my jsme měli jasnou představu, jak by měla smlouva vypadat, že by se měla blížit smlouvám na jakýkoliv jiný.
A bude pak slovit v každé lékárně?
To je jiná věc. Pokud se podaří Paxlovid, tak jako některé antivirotika a některé další léky, jsou vlastně preparáty, které nejsou standardní a jsou schváleny, řekněme, výjimkami. A tyto preparáty nemůžete dát do každé lékárny, protože byste porušila zákon. My teď hledáme cestu, jak, řekněme, výkladem toho zákona nebo vyhláškou, protože novela zákona mě visí v poslanecké sněmovně a bohužel se nepodařila včas schválit, tak jak výkladem zákona nebo vyhláškou dosáhnout toho, aby byl Paxlovid ne v každé, ale řekněme aspoň v každé okresní nemocnici v lékárně. Aspoň to bych chtěl.
Ještě jedna otázka, než dám prostor divákům a divačkám tady v sále, právě z Twitteru. Proč stát neinvestuje do zlepšení ventilace a čištění vzduchu, zejména na školách? Toto doporučení jsem i já zachytila z řad některých odborníků, třeba biochemik Jan Trnka to zmiňoval jako možnost, jak předcházet šíření covidu v těch zaplněných prostorách, kterými třídy bezesporu jsou. Tak jestli je tak, proč tedy to stát ještě nedotuje takové z vybavení škol a jestli o tom neuvažujete?
Tak určitě ministerstvo zdravotnictví neuvažuje o tom, že by dotovalo klimatizaci ve školách.
Proč? No, když to předchází šíření covidu a víme, jak dlouho školy
byly zavřené. Ministerstvo nemůže dotovat. Může
a stát
dotovat
vláda? Na pokyn ministerstva nebo poput ministerstva zdravotnictví?
Já si opravdu nejsem jistý, jestli toto je ta cesta, jak efektivně využít finanční prostředky pro boj s covidem. Já znovu opakuju, cesta je kvalitní očkování, dostupné a vysvětlování významu očkování především pro rizikové skupiny. Za druhé, efektivní časná diagnostika, PCR antigenní test. Za třetí, dostupná kvalitní léčba. My máme všechny nejlepší očkovací látky, jak se objeví, budou tady. Máme vynikající laboratoře dostupné PCR testy i antigenní plně hraděné, hrazené z
pojišťovny. Těm vynikajícím laboratořím třeba objevila jsem i v té veřejné, odborné veřejnosti názor jako třeba molekulární genetik Jan Pačes, který říká, laboratoře ale přestávají testovat na covid, protože se jim to nevyplácí, protože testy nejsou placené. A je možná, anebo by mohl být problém, až bude potřeba, jak si ty testy zase rozběhnout, jestli tady bude silnější vlna covidu. Takže už nebudou ty kapacity.
Ne, určitě tento problém nehrozí. V žádném případě ty kapacity laboratoří jsou dostatečné. Dramaticky se hlavně posunula ta technika, která se k tomu využívá. A je potřeba si říct ještě jednu věc. Dneska antigenní testy mají velmi podobnou citlivost, velmi podobnou spolehlivost jako PCR testy. A dokonce, myslím, včera jsem četl, no předčera jsem četl v e-žurnálu Jami v té verzi, že existuje nějaká studie, kde některé ty antigenní testy dokáží detekovat i mutace. Vůbec nechápu, jak je to možné. To možná,
ale je to možné. A to všechno tady máme. Dostatečný kapacita.
My to máme, ale my neplánujeme screeningové testování. Znovu říkám, my se budeme opravdu bavit o covidu jako o smrtelné nemoci, tak jak je rakovina.
Ne až tak o té pandemii. Ne až tak o té pandemii. A znovu ale jsme na začátku.
Pandemie mě nezachrání lidský život, to, že řeknu, že skončila pandemie.
No ne,
pandemie,
to toho spíš vezme.
Lidské životy mě zachrání očkování, lidské životy mě zachrání antivirotika, lidské životy mě zachrání seriózní přístup k těm opatřením, například respirátory v domovech pro seniory a ve zdravotnických zařízeních, což ale jsme jim cestou hygienik nařídili.
Tak, jak jsem slibovala, tak pár minut je tady i pro vaše dotazy. Pokud je někdo, kdo by se chtěl pana ministra na něco zeptat, tak tady napravo po mé pravé ruce je moje kolegyně, která má k dispozici mikrofon, ten vás ozvučí. Takže jestli máte nějaký dotaz, tak teď je ta chvíle na to ho položit.
Dobrý den, říkáte včasné testování, ale i během těch velkých vln jsme měli problém s dostupností testů v některých odlehlejších oblastech. Dám příklad, babička na vesnici bude mít příznaky, možná nemá ani doktora na své vesnici, má ve vedlejší vesnici, vydá se za doktorem a kde najde to testovací místo, který včas otestuje, aby měla včas výsledek, aby včas dostala antivirotikum. Máte tohle nějak vymyšlené?
No tak z logiky věci, pokud babička bydlí uprostřed Šumavy na samotě, tak je to samozřejmě problém, tomu rozumím. Ale jinak samozřejmě všichni praktičtí lékaři ví, kde je nejbližší testovací místo, ví, kde ty místa jsou dostupné. V podstatě každý pacient by měl mít registrován u svého praktického lékaře, protože za to ti praktičtí lékaři dostávají kapitační platbu. Pokud nemá svého praktického lékaře a není u nikoho registrován, vřele doporučuji obrátit se co nejdřív na zdravotní pojišťovnu a samozřejmě dá to na vědomí ministerstvu, aby to bylo možné s pojišťovnou řešit, protože pojišťovna má povinnost zajistit svým pojištěncům takového registrujícího lékaře. A samozřejmě, že budou místa, kde dostupnost té laboratoře bude větší a jsou místa, kde bude kratší. Tak pokud je to babička, která bydlí opravdu na malé obci, kde není praktický lékař a za tím praktickým lékařem někam dojíždí, tak buď to jí tam odváží sanitka, nebo tam dojíždí hromadnou dopravou, nějakým způsobem se k němu dostává i s jinými závažnými chorobami, které má. A ten praktický lékař ji pochopitelně pošle do nejbližší laboratoře. Ty laboratoře jsou dneska ve většině nemocnic. A samozřejmě ta síť, obrovská síť, kterou jsme tady vytvořili, těch testovacích center, které byly na zelených loukách, nebo tak, ty jsou zbytečné, protože opravdu neplánujeme preventivní testování, opravdu neplánujeme screeningové testování. To, co ale plánujeme, a je potřeba poděkovat klinické skupině v čele s profesorkou Vašákovou, která je pulmoložka nebo plicní lékařka, tak je ještě zjednodušení těch doporučených postupů pro praktické lékaře, aby ten lék byl nasazený opravdu co nejdříve. Nicméně to hlavní, co bych té babičce doporučil, aby se fakt nechala naočkovat. pak to, co jste se ptal, téměř ztrácí význam. Pokud ta babička se nechá naočkovat včas čtvrtou dávkou, nebo pokud se vůbec neočkovala, tak teď se nechá naočkovat první a druhou dávkou. Nebyla na třetí dávce, tak se nechá naočkovat třetí dávkou, tak si myslím, že řada těch starostí pro ní končí.
A co když se nepodaří ty lidi naočkovat? Co když ta kampaň nezabere?
Tak máme demokracii a jedna z obrovských nevýhod, ale i výhod demokracie.
Že člověk může umřít, jak chce?
Že beztrestně můžete páchat chyby. Mm-hmm. Můžete nedodržovat předpisy, samozřejmě pokud je to porušení zákona, tak jste postihnutá. Můžete skákat do neznámé vody a riskovat, že si zlomíte vaz. Můžete jezdit bez helmy na koloběžce a spadnout a mít smrtelné úrazy, což dneska letí nahoru. A může dělat řadu věcí, které jsou riskantní, které vám odborníci nedoporučují, které stát říká, nedělejte, to je to chyba. Říkají vám to všichni odborníci, ale pánbu zaplať, na rozdíl od Severní Koreji, vy to dělat můžete. Vy můžete dělat chyby a protože máme velmi sociální stát, ne socialistický, sociální stát, tak byť tu chybu uděláte, tak ten stát je vám vždycky připraven pomoci. Byť kvůli
vaší
chybě...
tedy nebude ta nemocnice, ale nebo laboratoř příliš daleko.
No, a i kdyby byla příliš daleko, tak máme systém rychlých sanitek. Máme...
Pořád říkáte, je tady nějaká záchrana.
No samozřejmě, a ta vás do té nemocnice odveze. Pokud té babičce opravdu bude špatně, bude mít vysoké teploty, tak pochopitelně pro ní přijede sanitka, odveze ji tak, jak se to běžně děje, třeba do nemocnice, kde ji ten test provedou. Já bych toto opravdu nevnímal jako hlavní problém. To, co vnímám jako zásadní problém, je, aby si opravdu každý senior, každý člověk s cukrovkou, každý člověk s poruchou imunity uvědomil, že opakované očkování je nejlepší způsob, jak zabránit vážnému průběhu COVID, ať už má jakoukoliv mutaci.
Děkuji. Žádnou jinou ruku jsem ze svého místa neviděla. Myslím, že čas pana ministra jsme vyčerpali. Tak. Díky, že jste nám ho věnoval. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Díky,
já
pane profesore.
Já děkuju moc krát a hezký zbytek dne.
Díky.
Naslednou.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.